Eu cred că, cu siguranță, săptămâna viitoare sau în perioada imediat următoare vom asista la depunerea minimă a unei moțiuni de cenzură. Pot fi și mai multe pe parcurs dacă nu se reușește din prima. De ce nu? Asta e treaba opoziției, mai ales după încetarea stării de urgență, când guvernul poate fi demis. Altceva este care sunt șansele de reușită. Eu cred că opoziția parlamentară, atunci când vorbește despre demiterea guvernului Chicu, ia în calcul și șansele de investire a unui nou guvern, pentru că nu are sens să demiți guvernul Chicu și să nu investești un nou guvern. Scopul urmărit de opoziție este absolut clar. Ei își doresc să scoată guvernul de sub controlul președintelui Dodon și, în cazul în care nu reușesc investirea unui nou guvern, ci doar demiterea guvernului Chicu, situația nu se schimbă mult din acest punct de vedere. Ori guvernul Chicu rămâne în continuare interimar, provizoriu, de la aceasta lucrurile nu se schimbă în esență, ori în continuare va fi un guvern care va fi sprijinit de președintele Dodon și cu siguranță va acționa în tandem cu dumnealui.
Deci o moțiune de cenzură împotriva guvernului ar însemna o răzbunare din partea opoziției pentru Igor Dodon?
Mai degrabă un calcul la rece, pentru că opoziția înțelege că scoțând guvernul de sub controlul politic al președintelui diminuează șansele dumnealui la prezidențiale. Este o lovitură, o lovitură inclusiv de imagine, dar și o poziționare totodată pe care opoziția încearcă să o obțină acum după încetarea stării de urgență.
Dar nu vi se pare că grupul Candu și deputații Șor ar putea să compromită imaginea celor doi lideri PAS și PPDA?
Cu siguranță astfel de riscuri există și eu sunt sigur că atât PAS-ul cât și PPDA-ul iau în calcul aceste variante. Observăm și o încercare de poziționare a platformei Demnitate și Adevăr, care încearcă inclusiv să diminueze riscul de asociere cu Partidul Șor și cu grupul Pro-Moldova condus de Adrian Candu, ori cei din platforma Demnitate și Adevăr vin cu niște precondiții destul de principiale și aceste condiții vizează în special revenirea la declarația din iunie 2019 privind caracterul de stat captiv al Republicii Moldova. Văd că cei din platforma DA promovează și ideea unui pachet legislativ cu care ar urma să se vină și care ar urma să fie și un fel de test pentru cei din Partidul Șor și pentru cei din grupul Pro-Moldova. Apoi cei din platforma Demnitate și Adevăr vin și cu ideea unui guvern minoritar, menționând că sunt gata să-și asume integral responsabilitatea pentru un astfel de executiv. Toate acestea vorbesc despre faptul că cei din PDA, dar cu siguranță și cei din PAS, iau în calcul în serios riscurile aferente afilierii la nivel de imagine, la nivel de imagine politică cu Partidul Șor și cu grupul Pro-Moldova.
Dar și blocul acum nu mai există. Până la urmă se intersectează interesele celor două entități, PAS și PPDA?
Pe termen scurt, da, ei s-ar părea ca o agendă comună, cel puțin o agendă pe care figurează aceleași priorități și când zic pe termen scurt mă refer la perioada imediat următoare, la următoarele săptămâni, când ambele partide își doresc să diminueze șansele președintelui Dodon la prezidențiale, acționând împotriva guvernului condus de Ion Chicu, un guvern care e susținut direct și îl susține la rândul său pe președintele Dodon. Însă, pe termen mediu, agenda celor două formațiuni care la precedentele alegeri au format blocul acum, se pare că nu coincide, cel puțin nu coincide întru totul. Este absolut evident că ambele formațiuni țintesc funcția de președinte, ambele sunt conștiente de faptul că dacă unul dintre partide va ceda, cu siguranță aceasta se va expune asupra ratingului, asupra pozițiilor sale electorale în continuare. Și eu zic că s-ar putea să asistăm la o situație destul de interesantă când, pe termen scurt, ambele partide să facă front comun și să acționeze în comun, iar pe termen mediu să o ia fiecare pe propria cale.
Și dacă pe moment se va reuși crearea unei noi majorități, prin această mișcare pot deputații grupului Candu și ai Partidului Șor să facă presiuni asupra președintelui astfel încât Igor Dodon să le rezolve o parte din probleme dacă sunt cu necazuri?
Nu, cel mai probabil ei urmăresc alt scop și când spun un alt scop, mă refer în primul rând la eliberarea unei nișe electorale. Cei din grupul Pro-Moldova, care probabil vor deveni în scurt timp partid, și cei din Partidul Șor țintesc segmente de electorat pe care la moment le ocupă Partidul Socialiștilor. Atât timp cât Partidul Socialiștilor este la guvernare, cele două grupări politice, dacă le putem spune așa, nu prea au șanse să-și extindă bazinul electoral. Din contră, îmi se pare că socialiștii, mergând masiv, pot chiar să preia unele din redutele electorale pe care la moment le au Partidul Șor și grupul Pro-Moldova. Calculul lor este simplu și ei sunt gata să cedeze. Presupun că dacă se va ajunge la un moment dat să se discute despre un guvern tehnic sau despre un guvern minoritar, un guvern minoritar pe care și l-ar asuma eventual una din cele două componente ale fostului bloc acum, cei din Partidul Șor și cei din grupul Pro-Moldova vor susține, pentru că scopul lor nu este guvernarea la această etapă. Scopul lor este să obțină noi poziții electorale și ei le pot obține numai înlăturând PSRM-ul de la guvernare, numai aplicând câteva lovituri, în opinia lor, dure președintelui Dodon și echipii socialiste.
Din PD vor mai pleca deputați?
Nu este exclus, chiar dacă cei din PD zic că lucrurile în linii mari s-au normalizat, s-au stabilizat la ei în partid, dar apropo, nici ei, nu exclud că orice se poate întâmpla. Am auzit chiar în aceste zile o declarație a doamnei Monica Babuc, care zicea că chiar dacă partidul s-a clarificat cu situația pe interior, orice se poate întâmpla, adică nu este exclus nimic, și eu înclin să cred că doamna Babuc și colegii săi au dreptate. Noi trăim în Republica Moldova, unde, din păcate, astfel de fenomene ca traseismul politic sunt tratate practic ca ceva normal, de aceea, atât timp cât nu este o dezaprobare la nivelul întregii societăți, cât nu există niște consecințe pe care să le resimtă cei ce fac astfel de mișcări, ele se pot repeta.
Cât timp ar mai putea să se vândă deputații așa precum se vinde pătrunjelul la piață?
E o întrebare foarte bună. Noi cu colegii de la portalul pe care am onoarea să-l conduc am făcut la un moment dat chiar și un exercițiu foarte interesant în prima jumătate a anului 2016 și în baza acelui exercițiu se asume lor care se vehiculau atunci în presă că se plătesc pentru deputați. Am calculat cât saci de cartofi se poate cumpăra cu banii alocați pentru cumpărarea unui deputat, câte tone de carne, să zicem, sau alte alimente, încercând să arătăm că astfel banii alocați pentru transfugi politici, dacă e să pornim de la ideea că deputații se vând și se cumpără, pentru că nu avem dovezi în acest sens, ci doar declarații. Noi vroiam să demonstrăm atunci că mai bine banii respectivi ar fi alocați în alte scopuri, de exemplu pentru aprovizionarea pe câțiva ani a unei case de copii, a unui azil de bătrâni. Însă era și acesta un demers al nostru, un fel de protest pentru ceea ce se întâmpla în politica moldovenească. Doream să atragem atenția cât e de nociv un astfel de fenomen, însă, din păcate, nu am avut noi forța ca să determinăm altfel lucrurile să se miște. Cred că dacă ne-am unit eforturile cu toții, întreaga societate și, în primul rând, cei care reprezintă clasa politică și inclusiv la nivel legislativ s-ar institui niște norme foarte clare, cu siguranță traseismul politic ar dispărea din Republica Moldova. Și când mă refer la norme clare, zic că ar trebui să existe prevederi foarte clare în codul electoral care... Eu înțeleg că unii pot să zică, bine, în mandatul deputatului e imperativ, nu poți pur și simplu așa să te joci cu un mandat, dar dacă avem un astfel de fenomen nociv, de ce să nu interzicem unui om să mai fie deputat în momentul în care face astfel de fapte rușinoase, cum ar fi traseismul politic?
Și ce părere aveți dumneavoastră despre această inițiativă a deputaților socialiști de a anula obligația șefului statului să renunțe la statutul de membru al partidului?
Avem de a face cu un mesaj ascuns al celor din Partidul Socialiștilor. Ei probabil au în vedere eventuale alegeri parlamentare anticipate și probabil se gândesc că ratingul partidului, rezultatul partidului în acele alegeri ar fi mult mai mare dacă Igor Dodon ar fi doar nu liderul neformal al PSRM, ci și președinte cu alte în regulă a acestui partid. Probabil așa și s-ar întâmpla, ori chiar dacă la precedentele alegeri parlamentare Igor Dodon a susținut într-un fel oarecare PSRM-ul nefiind președinte al acestui partid, situația cu siguranță ar fi alta dacă Igor Dodon ar fi și lider de partid, președintele acestui partid, ar fi cap de listă în eventualele alegeri parlamentare anticipate. Însă aici poate avea loc și un efect secundar, dacă îi putem spune așa, ori socialiștii s-ar putea să pună bazele unor eventuale beneficii pentru cei din Partidul Acțiune și Solidaritate sau pentru cei din Platforma Demnitate și Adevăr. Dacă Andrei Năstase sau Maia Sandu ar ajunge în funcție de președinte și ar rămâne în continuare și lideri ai partidelor pe care le conduc la acest moment, cu siguranță și pozițiile respectivelor formațiuni s-ar îmbunătăți considerabil.
Dar o asemenea figură politică mai ajunge să fie președintele tuturor dacă are statut de membru de partid?
Nu, cu siguranță nu va ajunge, însă trebuie să constatăm și o altă realitate, că, mă rog, de această normă este mai mult una declarativă în legislația în vigoare și dacă constatăm că are un caracter pur declarativ, de ce să o mai menținem? Este și această fațetă a monetei, dacă putem să